Fitnem il-ġimgħa, il-Prim Ministru indirizza lill-attivisti tal-Partit Laburista ta' Ħalluqa waqt li l-Kap Nazzjonalista indirizza lill-partitarji f'taslima. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-kisbiet tal-Gvern dawk li huma drittijiet ċivili li ġabu bidla soċjali taw bidu għal referendum dwar divorzju fis-sena 2011 u komplew b'sensiela ta' bidliet legali. Dan kollu minn mindu fis-sena 2013 il-Labour ħa l-poter. Semma liġi dwar l-Unjoni Ċivili li permettiet li koppji gay id-dritt li jiżżewġu. U issa fl-aħħar jiem liġi oħra li tipprojbixxi il-gay conversion therapy. Semma li sa ftit nilu l-istampa internazzjonali hawn huwa semma di New York Times u The Guardian. Kienu jaraw li l-Malta bħala pajjiż għadu lura. Illum l-istampa internazzjonali tfaħħar il-kisbiet li saru f'Malta fid-drittijiet ċivili għaliex fuq ċerti aspetti il-bidliet poġġew lill-Malta fuq quddiem nett. Semma każ ta' koppja gay li adottat persuna b'nuqqas ta' ħiliet li kienet reġettata minn 50 koppja oħra li huma meqjusa bħala normali. Dr. Muscat qal li huma jiġġudikax id-deċiżjoni li ħadu l-koppji li ma jaddottawx din il-persuna. Iżda l-fatt huwa li l-koppja gay kienet lesta li tagħti lil din il-persuna li jitifel l-imħabba ta' familja li huwa raġuni biżejjed li tikkonvinċih li liġi dwar l-Unjoni Ċivili li introduċa l-Gvern Laburista kienet liġi tajba. Semma wkoll ir-riżultat ta' referendum fl-Italja fejn il-poplu rifjuta riformi kostituzzjonali li jipropona l-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi. Li ġalitu japprezza iktar id-deċiżjoni tal-poplu Malti li ħaddan il-bidla. Għalli il-bidla kienet normalizzata sal-punt li liġi dwar il-kriminalizzazzjoni tal-konverżjoni terapeutika tal-gejs approvata mill-Parlament Malti għaddit mingħajr kontroversja. Għalli f'moment minnhom l-uniċi preżenti fil-Parlament kienu u il-Ministru tal-Libertajiet Ċivili Helena Dalli. Wissa li l-klassi politika li llum il-poplu madux iħoss il-ħtieġa li kollu politiċi li jipproponu bidla. Illum il-poplu jistenna li jkun hemm bidla. Dan il-fenomenu jridu jifmuh il-politiċi u jkunu strument tal-bidla biex jibqgħu rilevanti. Il-kamp tal-oppożizzjoni Simon Busuttil f'diskors ta' 45 minuta ta' lista twila ta' 10 każi ta' korruzzjoni li jinkixfu fl-aħħar 12 xahar fejn qal li ftit ittieħdet azzjoni kontrihom. Qal li l-Prim Ministru jgħid li ħa azzjoni, iżda fil-verità ma ħax. Qal minn hekk il-Prim Ministru jgħid dan b'wiċċu minn quddiem qal il-Dr. Busuttil. Il-Kap Nazzjonalista refera għal każ ta' Evaris Bartolo u għal issa il-Ministru Bartolo qed ifittex il-kien mill-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni permezz tal-Prim Ministru. Dr. Busuttil għal issa il-Ministru Bartolo ħabba li definittivament se jikkontesta l-elezzjoni li ġejja għaliex għandu id-dejn lejn il-Prim Ministru. Dr. Busuttil għal li dażgur li Bartolo joħroġ għall-elezzjoni għaliex issa għandu bżonn il-protezzjoni tal-Prim Ministru. Il-Ministru Bartolo jinsab f'nofs ta' kontroversja politika wara li il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-iskejjel ta' għada Filip Rizzo. Ir-reżenja jinsisti li il-Ministru Bartolo ma aġixxiex meta iffaċċjat b'allegazzjonijiet li il-kanfeser tal-Ministru kien involut fil-korruzzjoni. Meta refera dwar rapporti fil-medja li il-kanvaser Edward Caruana bena blokka ta' appartamenti fl-istess ħin li allegatament kien qed jieħu commissions minn kuntratturi li kienu qed jagħmlu xogħlijiet għal fundazzjoni għall-iskejjel ta' għada, Dr. Busuttil qal li jekk dan mhux prova, allura ma jafx x'inhu. Intqal fil-medja li Caruana ta' u nnifsu bl-idejn kważi 9 miljun euro f'ċekkijiet lil għexieren ta' kuntratturi u oħrajn li jipprovdu provisti involuti fil-xogħol tal-iskejjel tal-gvern tul aħħar 3 snin. Dr. Busuttil qal li dan kien biss wieħed minn sensiela ta' skandli li għeżlu lill-Gvern Laburista. Dottor Busuttil għalli jekk il-poplu irid tmim ta' din il-korruzzjoni li qed taħkem l-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Allura li wieħed jivvota lill-Partit Nazzjonista hija l-uniku triq biex ikun żgurat li jkun hemm bidla politika. Il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz żar Malta għal taħdidiet bilaterali qabel Malta tieħu f'idejha il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea għas-siċċu li ġej minn Jannar li ġej. Meta ndirizza l-Parlament Malti staqsa lill-membri parlamentari dwar il-wirt li se jħallu lit-tfal ta' tfal tagħhom. Qal milli sema kemm il-Gvern u l-Oppożizzjoni qed jieħdu bis-serjetà il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Qal kemm il-Prim Ministru Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni Busuttil huma konxi tas-sinifikat tal-Parlament Ewropew. Għaliex it-tnejn kienu membri parlamentari Ewropew. Tkellem dwar l-isfida Malta se tiffaċċja matul il-Presidenza fostom il-proċess tal-ħruġ mill-Unjoni tal-Renju Unit. Qal ma jafx kemm il-darba ġie mistoqsi jekk hux possibbli li pajjiż żgħir bħal Malta jista' jmexxi il-Presidenza u t-tweġiba hija iva. Dr. Muscat qal li Malta ma kenitx temme li se tkun qed issolvi l-problemi tal-Unjoni Ewropea fis-siċċu li ġejjin u ħeġġeġ għal progress fil-qasam tal-migrazzjoni. Dan jista' jsir permezz ta' integrazzjoni effettiva tal-emigranti fil-kuntest ta' sigurta tal-frontieri. Dan ma jistax billi jimbena ħajt mentali jew fiżiku iżda li jiġu maniġġati aħjar il-frontieri. Il-kap tal-Oppożizzjoni Busuttil refera għal diżappunt muri minn xi wħud illi xi daqqiet l-Unjoni Ewropea ma tarax x'inhu xogħla bħal meta niġu għal l-armonizzazzjoni tat-tassazzjoni. Kien hemm issues li l-Unjoni kellha titkellem dwarhom iżda m'għamlitx dan bħal migrazzjoni. Qal meta Malta kienet iffaċċata b'mewġa ta' migranti ma sabitx l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Dwar dak li qal Mr. Schulz dwar l-iskandlu Panama Papers. Dottor Busuttil insista li l-fatt li ministru għandu kont sigriet fil-Panama mhix aċċettabbli għall-Oppożizzjoni. Qal li importanti jgħid li għalih ma jridx iħalli lil Schulz jitlaq minn Malta jaħseb li dan mhux ta' importanza għalina l-Maltin. Qal li aħna diżappuntati li l-Unjoni Ewropea mhux titkellem biżejjed dwar il-korruzzjoni. Sosna li xi wħud mhumiex ċerti x'ti rappreżenta l-Unjoni Ewropea u ħafna jistaqsu dwar l-eżistenza tagħha. Dan wassal għal Brexit. Hemm bżonn għal Dr. Busuttil immorru lura lejn il-valuri bażiċi ta' dak li jagħmilna Ewropej. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet Schulz qal li ma jemmix li l-iskandlu Panama tefa' dubju dwar l-abilità ta' Malta li tmexxi l qudiem liġijiet kontra l-ħasi tal-flus. Schulz innota li huwa komuni li istituzzjonijiet Ewropej għandhom opinjonijiet separati għal gvernijiet nazzjonali u Malta mhijiex eċċezzjoni u qed tikkopra ma' istituzzjonijiet Ewropej meta niġu fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa. Schulz qal li din il-kwistjoni hija ta' tensjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Gvern Malti. Dwar il-każ Panama u l-kumpaniji sigreti li għandhom il-Ministru Konrad Mizzi u il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Kembri, Dr. Muscat qal li jilqa' il-Kumitat Parlamentari li qed jinvestiga l-każ u qal li m'għandu xejn x'jaħbi. Dwar il-migrazzjoni Schulz innota li Malta kienet iffaċċata bil-problema għal xieren ta' snin u Malta mhux biss kellha t'esperjenza mewġiet ta' migranti li waslu Malta, iżda kellha wkoll proposti konkreti u li jagħmlu sens. Il-Prim Ministru minħa tiegħu dwar Brexit qal li Malta taqbel ma' Stati Membri u waqt li m'għandix ikun hemm negozjati mingħajr notifikazzjoni il-ftehim il-ħuq m'għandux jagħti l-istess drittijiet bħal Stati Membri oħrajn. Dwar il-qamien tal-populiżmu, Schulz qal li r-retorika ta' dawk li qed jisqu kontra l-establishment ħafna drabi huma antidemokratiċi u razzisti. Dawk li qed jiġġieldu kontra l-establishment meta jisma' d-diskorsi tagħhom hemm ir-razziżmu u antidemokratiċi. Mingħajr tiegħu il-Prim Ministru Muscat qal li l-attitudni tal-Gvern tiegħu huwa li jisfida l-status quo. Refera dwar il-liġi kontra it-terapija tal-ġeneru, sostna li xi ħadd li ju parti mill-establishment kien jirreżisti dan.